Ne madame Bari Sidibe an bɛ festival ba dɔ de labɛn kan bi n bɛ se ka na ni nisɔndiya ni kunnawolo ye ka se bɛɛ lajɛlen ma.
Aw ka festival tɔgɔ ye di?
Festival in tɔgɔ de ye ko festival Kawral. Festival in tɔgɔ bɛ filakan de la o de ye Kawral ye mais bi an bɛɛ mago bɛ Kawral la n'o ye bɛn.
Kawral a kɔrɔ de ye ko bɛn bamanankan na wa?
Bɛn bamanankan na ko bɛn.
Mun kama aw y'aw ka festival tɔgɔ kɛ Kawral ye?
Mun na an ye festival tɔgɔ kɛ Kawral ye? N'i y'a jateminɛ bi ne balimamuso Mali dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛ yɛrɛ bɛɛ de mago bɛ bɛn na bi bɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ kɔnɔ bi donc ni an farala ɲɔgɔn kan k'an ka seko ni an ka dɔnkow yira ni adamadenw ye ɲɔgɔn dɔn hinɛ bɛna bɛn bɛna. Mais n'aw tɛ ɲɔgɔn dɔn hinɛ bɛna bɛn bɛna wa?
Ɲininkali gɛlɛn.
Donc ni aw farala ɲɔgɔn kan o kɔnɔna la laɲiniw bɛ sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ. Donc festival Kawral kun ye o de ye bɛn ka se ka sabati cogoya min na mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na pour que an ka fara ɲɔgɔn kan ka ko ɲɛnama dɔ kɛ. O ye ka an ka kɔrɔlenw an bɛ ka olu minnu bila an bɛ ka ɲina olu minnu kɔ gɛlɛya caman b'an kan a sababu b'o la quoi.
Ayiwa o diyara n ye ayiwa nka an ye kɔlɔsili dɔ k'a la aw ka festival ni a kɛnɛ kan ka taa sigi Faransi Paris Faransi faaba kɔnɔna na. Sababuya jumɛn de k'a ye Paris choisi?
Édition in na festival in tɛ dan Paris dɔrɔn ma mais ɲinan ta bonya an y'a ta ka di Paris pour que anw yɛrɛ minnu dɔw wolola Paris ka mɔ Paris u tɛ Mali yɛrɛ dɔn u tɛ Mali yɛrɛ ka culture dɔn n'i y'a jateminɛ Maliyɛn ka ca yen fana kosɛbɛ donc anw bɛ se ka yenkaw ka culture dɔn olu fana bɛ se ka anw fana ta dɔn cogoya min na anw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛla la fana Mali kɔnɔna la yan nɔ siya o siya bɛ yan nɔ n'a sigilen bɛ yen nɔ fo ka taa fara siya wɛrɛ minnu bɛ yen kan fo hali a tubabu bilenw donc an bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka nin festival Kawral in kɛ pour que an ka culture Maliyɛn ka culture bɛɛ b'a dɔn valeur mun b'a la diɲɛ kɔnɔ a dɔnnen don donc non seulement mɔgɔw ka se ka anw ta tɔ faamuya anw fana ka se ka mɔgɔ wɛrɛw fana dɔn k'olu fana ka culture faamuya donc ɲinan ta ye Paris ye san wɛrɛ ta a bɛ se ka kɛ Maliba kelen in kɔnɔ yan a bɛ se ka kɛ fana a bɛ kɛ jamana wɛrɛ la tuguni o de ye kanu b'an na mɔgɔ bɛ Maliyɛn bɛ yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ ka se k'i i niyɔrɔ sɔrɔ festival Kawral la.
Nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a kɛnɛ bɛ taa sigi Paris Faransi nka an ye jate min na fana k'a fɔ aw bɛ fɛ ka lansman kɛ Bamakɔ mun ni mun de bolodalen don aw bolo o lansman kɔnɔna na.
An bɛ fɛ ka lansman kɛ Bamakɔ n'ala sɔnna a ma ni ala ka jɛ ye an taara diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ n'an bɛ taa ni festival in ye a lansman in an b'a kɛ Mali la yan fɔlɔ pour que Maliyɛn minnu bɛ yan nɔ fana olu bɛɛ ka se ka bɔ a nu ma bɛɛ ka se k'a dɔn an bɛ ka ko min kɛ koden tɛ fɛn min don a nafa bɛ se bɛɛ lajɛlen ma mais ni lansman kɛra yan nɔ conférence de débat minnu bɛ kɛ n'o ye an yɛrɛ tabiya minnu bɛ ɲɛfɔ an ɲɛna minnu bɛ yira an na n'an yɛrɛ ti minnu dɔn ni minnu bɛ ka tunu o bɛ se ka an dɛmɛ fana festival kɔnɔna la fɛn dɔw bɛ yen nɔ n'an bɛ se ka ɲina u kɔ bɛ n'an fana t'u dɔn an bɛ se k'a ta lansman in kɛyɔrɔ la ka taa n'a ye cogoya min na pour que a labɛn bɛ se ka sabati cogoya min na donc o kɔnɔna la an y'a kanu siya o siya bɛ Mali la yan nɔ bɛɛ ka porte-parole bɛ na an bɛ kuma ka masala Maliyɛn yɛrɛ Maliyɛn ka culture.